En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Hitlers Æseløer med Jarl Cordua.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua.
Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Klokken 21.51 torsdag den 13. februar 1945 lød luftsirenerne i den tyske by Dresden. Det var sket mange gange før under krigen, men den her gang nummer 175 i rækken, ja, det indvarslede ødelæggelsen af Elbens Firenze, som byen blev og bliver kaldt. I tre bølger af massive luftangreb på den praktisk talt ubeskyttede by kastede primært britiske Royal Air Force 4.500 ton sprængbomber og brandbomber i første omgang over byens historiske centrum. Efter anden angrebsbølge et par timer senere blev der kastet endnu flere bomber. Ja, der brød en ildstorm løs, som blandt andet blev beskrevet af den amerikanske forfatter og krigsfange i Dresden på det her tidspunkt, Kurt Vonnegut, i hans berømte roman Slagtehal 5. Omkring 25.000 indbyggere omkom ifølge officielle kilder ved angrebene og ved den efterfølgende ildstorm. Beslutningen om og nødvendigheden af at ødelægge denne ekstraordinære smukke tyske by, og især antallet af omkomne, har dog siden været stærkt omdiskuteret. For andre mere tvivlsomme kilder, ja, de angiver et langt højere tal end de officielle tal på ca. 25.000 dræbte. Her taler man om langt over 100.000 dødsofre. Alt dette behandles i den britiske forfatter Frederick Taylors bog, Tuesday, 13th February 1945, der er udkommet på engelsk på forlaget Bloomsbury i 2004, og er derfor en af de nyeste bøger om emnet. Jeg skal nu byde velkommen til dig, Anders Bager Eriksen. Du er kendt med i historie og guide og jo et ejer af rejseselskabet Historiske Rejser. Du har besøgt Dresden et utal af gange i dit virke som rejseguide, og du kender byens historie ud og ind. Og du har skrevet om Dresdens ødelæggelse og har holdt foredrag om emnet, og er formentlig blandt de danskere, der har læst og ved allermest om dagens emne. Velkommen til, Anders.
Tak.
Anders, allerførst, hvad synes du om Frederick Taylors bog?
Jeg synes, den er informativ. Det er jo en tyk sag, 450 sider, og man kommer egentlig godt igennem den. Velskrevet, og så tager den et perspektiv, som jo både gør, hvad kan man sige, sagen forståelig fra det britiske og det allierede perspektiv, Og jeg synes så også, at den kommer ind på en række af de skrækkelige skæbner, som det jo også var for Dresdens borgere, hvor man også får forståelse for, hvad der var, hvordan de oplevede bombardementerne. Og så kan man jo så sige, at den vil nok også komme til at virke for nogle af dem, der læser den som ny viden, da den på mange måder lidt gør op med ideen om, at Dresden var et ubestridt offer.
Dresden er Tysklands syvende største by på det her tidspunkt i 1945. Der bor cirka 640.000 indbyggere. Hvilken rolle spiller byen i sin egen selvforståelse med? Kan du få sige noget om det?
Altså, du nævner jo allerede ordet Elbens Firenze, og Elbens Firenze dækker jo over, at byen har, hvad kan man sige, udviklet sig fra at være sådan en, vi kalder det en lidt en frontierstat mod slaverne. Den ligger i et område af Tyskland, Sachsen, hvor slaverne historisk set for 1000 år siden havde magten, men hvor tyske forposter koloniserer det område. Og så bliver den i 1500-1600-tallet, der omdanner den sig til en kulturby, og særligt under ham, der hedder August den Stærke, hvor man har en dobbeltfunktion. Man er også konger af Polen, der udvikler den sig i den grad til en kulturby, som er, hvad kan man sige, bygget i sten og i barok og renaissancekultur. Så den er for mange af de borgere, altså borgerlige tyskere, der forbinder man det med, at det er den gamle højkultur, og man siger kultur først og fremmest. Så det er sådan meget selvforståelsen, den vej igennem. Og der kunne jo så være, hvis man sådan spørger videre til det, var det så realiteten? Det er jo så måske det næste spørgsmål. Der var kultur, men der var også så meget andet.
Det er også et sted, hvor nazismen står stærkt i 30'erne.
Nazismen står stærkt, og det skyldes måske, altså først og fremmest det forhold, man ligger meget tæt på, på Tjekoslovakiet, som jo er opstået i 1918, som jo er en blandingsstat af tyskere og slaver, altså tjekkere. Man interesserer sig meget for sudetertyskernes skæbne. Derudover, man ser ved procentmæssigt ved valgene, så ligger man på nogle af de allerhøjeste altså procenttal til nazister.
Og det sidste rigsdagsvalg i 32, der var frit, der får man altså 37%, så det er jo ret højt, kan man sige.
Det er højt procent, altså, og det er i Dresden, og der skal man måske sammenligne med andre byer, som ligger væsentligt lavere, som du nævner, Dresden er en stor by. Nazismen står stærkt, og nazismen bliver hyldet i byen generelt set.
Det er også en by, der har industri, men det er ikke sådan noget svær industri. Det er sådan mere finmekanik, kan jeg forstå.
Ja, lige præcis. Altså, det er jo ikke, det er ikke stor produktion af bomber. Det er finmekanik. Det er sådan noget som kameralinser. Det er det optiske industri. Det er, man har for eksempel også lidt, hvor man laver noget af den oprindelige cigaretindustri om til, at man laver, hvad kan man sige, patroner og så fremdeles. Det er,
man laver symaskiner, man laver skrivemaskiner, for det ikke skal være løgn, og diverse sikringer, kommunikationsudstyr, radio og den slags ting.
Ja, altså ting, som ikke måske er det, der ryger ned i hovedet på folk, men ting, som er afgørende for, at man selv rammer at man vil være i stand til at kunne føre krigen her.
Måleinstrumenter til flymaskiner, for eksempel, det er også noget, det man laver. Og det vil sige, kan man så sige, at fordi det her, den her omstilling, det sker jo under krigen, hvor alle de her civile ting, det bliver jo sådan omlagt til krigsindustrien, jo, faktisk over hele linjen her.
Ja, og der sker jo, altså, der var lidt i forvejen, men der sker jo også i takt med, at krigen udvikler sig. Man har på det her tidspunkt, jamen der er Tyskland jo også allerede blevet meget mindre, altså det tredje rige har jo tabt landområder, og Dresden ligger begynder efterhånden at ligge egentlig i det mere centrale del, og der er blevet overflyttet industri, som er gået tabt andre steder, også i Dresden. Så altså der er en tendens til, at på det her tidspunkt, jamen der øger man industrien i Dresden.
Og man har kemisk industri, og man har også, kan man sige, maskinindustri af militær betydning. Men det er ikke kampvogne, man producerer her. Det er som at dele til kampvogne, for eksempel, kunne det være.
Det vil være, kunne være dele til kampvogne, men altså igen, det er ofte over i den mere altså fin mekaniske del.
Men byen har jo stort set undgået, som at sige, at blive bombet indtil det her tidspunkt.
På det her tidspunkt er Dresden en ø i et Tyskland, som jo generelt set har oplevet store bombardementer. Men selve Dresden bliver ramt, har to mindre træfninger, som der er blevet foretaget af byen i oktober 1944, og så igen godt og vel en måned før i januar 45, der flyver der mindre bombardementer over Dresden, men i stor målestok og er den ikke blevet ramt.
Hvorfor mener bomberkommandant i London hos Royal Air Force, at det er nødvendigt at bombe Dresden nu?
Der er jo hele det her faktum, lad os få slået datoen på plads, altså 13. februar er det store angreb, som du også nævner i indledningen. På det her tidspunkt, jamen der er man har netop overstået Jalta-konferencen. Jalta-konferencen er jo, man har delt Europa op, og man skal have afsluttet den krig her. Vi ved jo nu, at der er 3 måneder til den bliver afsluttet, men russerne er rykket frem og står på det her tidspunkt ved Breslau, som jo ligger, det nuværende Wroclaw, som ligger små 100 km bort derfra, og kan ikke komme udenom den by. Og der har også været et krav fra russernes side tidligere i formuleret på anderledes måde, om at komme til undsætning, hvor man fra russisk side måske mener, at man lidt har siddet på sine hænder. Og det vigtigste, altså våben, som man fra allieret side havde for at komme gøre noget over for russerne, det var i luften. Altså, det var luftvåbnet.
Men der er jo også, skal man sige, Dresden er også et trafikknudepunkt for jernbaner. Det spiller vel også en rolle?
Ja. Altså, det er altafgørende i den her henseende. Man kan sige, hvis man tager Dresdens beliggenhed, det ligger jo i Sachsen, det ligger jo syd for Berlin, som mange af os danskere godt kender, men altså, der er jo forbindelser nordpå mod Berlin, der er østpå mod Breslau, hvor kampene står, det vil sige, at rigtig mange tropper skulle igennem Dresden. Hvis man så tager sydpå, så er det Prag, også et vigtigt punkt, endnu ikke indtaget, og tager man vestpå, så er det Leipzig, og dermed altså Magdeburg og Hamburg, sydpå mod Nürnberg, München. Altså, det er meget afgørende for at forbinde det, der sker på det her tidspunkt i krigen, nemlig at givetvis forventede man, at der ville blive flyttet tropper fra den vestlige front, hvor der godt nok er problemer, men hvor amerikanerne og britterne er ved at bryde igennem, og så over på den østlige front. Og de skulle igennem Dresden.
Men der er jo nogen, der stadigvæk hævder, at bombning af Dresden, det var sådan en slags hævn, og at ødelæggelsen, det tjente intet formål. Krigen var tabt for tyskerne, så der var ikke noget formål. Hvad vil du sige, og hvad mener Frederick Taylor?
Lad os tage, hvad Frederick Taylor han mener, og det er jo nok lidt i samme genre, at jeg mener. Var krigen overstået? Man kan jo så, hvis man spoler 3 måneder frem, så kan man jo i hvert fald sige, at der var massiv tab på alle sider i den sidste fase af krigen, som jo i hvert fald siger, at krigen var på ingen måde afsluttet i februar 1945. En hævn er jo selvfølgelig noget, der omgiver personen Arthur Harris, som jo stod i, hvad kan man sige, altså ledte egentlig de britiske bombetogter over Europa. Og Harris havde selv familie i Coventry, det er ofte nævnt, altså en by, som der blev bombet hårdt i, hvad kan man sige, de tyske bombardementer af de britiske byer.
Sent i 1940.
Ja, sent i 1940, altså vi snakker her 4,5 år tidligere. Men er afgørende for den ændring, som der kommer fra britterne, nemlig det, der hedder area bombing. Og man har simpelthen set, at area bombing, som er på sin vis ganske brutal, det kan man sagtens argumentere for, men man kan også sige, at sådan som tyskerne flyttede rundt på deres industri, det var svært at sige, at her er et industriområde. Der er argumentet for at lave area bombing, det er, at vi rammer noget af det hele, og at det også vil have en, at man rammer dermed også industrien, men man rammer selvfølgelig også ved at ramme i centrum af byerne, så rammer man selvfølgelig kultur, og man rammer selvfølgelig også først og fremmest mennesker.
Det er taktikken for Tysklands overgivelse.
Det er en taktik. Det er simpelthen en taktik, som der ligger bag, at det er den måde, man får effektive bombardementer ud af det. Om det så holder, det er en anden diskussion.
Så det handler om at ødelægge Tysklands krigsindustri?
Tysklands krigsindustri bliver ødelagt, men at der også er en bieffekt, og den bieffekt, den hedder, at vi moralsk, der knækker vi tyskerne, og den kan diskuteres.
Og det er det, der omdiskuteret sidenhen, fordi fik det måske i virkeligheden den modsatte effekt, at folk de kæmpede måske endnu mere forbedret, når de så, at deres lejligheder og huse blev ødelagt.
Altså det er i hvert fald en i samtiden var det en gave til den tyske krigspropaganda at kunne slå på, at hvad amerikanerne de gjorde. Der var ikke så mange, der var i samtiden tvivl om, hvad russerne var i stand til at gøre med en civilbefolkning. Det havde man masser af flygtninge, som der kom østfra fra de tabte områder, Schlesien, Pommern og så fremdeles, som kunne bringe hårde, altså hvad kan man sige, forfærdelige historier hjem. Men det, man kunne bruge mod amerikanerne for at kæmpe indædt mod amerikanerne og britterne, det var selvfølgelig hvad, altså ødelæggelsen af de tyske byer.
Der er i hvert fald 110 fabrikker med 50.000 arbejdere. Det tyder på, at her er faktisk en industri, en militærindustri, og det vil sige, at det kan man dokumentere, så allerede her kan man afvise alle spekulationer om, at det her det er sådan set en turistby, man er ved at bombe nærmest, som jo ligesom i hvert fald blandt danskere den dag i dag, er der jo folk, der abonnerer på forestillingen om, at Dresden var sådan et ikke-legitimt, ikke særlig militært mål. Men der var jo faktisk også soldater i byen.
Ja, der var soldater, og det er jo måske en... Altså, når man kommer til Dresden, så er der et ikke-bumpet område, man kan tage ud til. Det hedder Albertstadt, og det blev bygget i slutningen af 1800-tallet, og bygget sådan efter et preussisk koncept, men altså med plads til omkring 20.000 soldater. Så derudover var der tre mindre kaserneområder, og de folk, der blev sat ind her, altså der er jo også det yderligere militære argument, det var, at de kunne bringes og blev bragt til Breslau-fronten, og at de jo, altså ydermere, jamen, så kan man jo så sige, at på det her tidspunkt, så var der også udgået en ordre om at gøre Dresden til en fæstningsby, altså ligesom Breslau var nu blevet. Og altså det faktum, at russerne ville skulle få endnu en by, som kunne være rigtig, rigtig svær at kæmpe sig igennem, den ville jo også afskrække, og det ville også være et militært strategisk argument for os at sige, at man kunne også bumpe den af den grund. Hvis man så dertil lægger industrien og jernbanerne, så synes jeg, så vil jeg godt nikke godkendende til at sige, at det er svært at argumentere for, at det ikke var militært opportunt at bombe Dresden.
Så nu har vi i hvert fald argumenteret for, sammen med Frederick Taylor og Bomberkommand, hvorfor at Dresden er et legitimt mål for Royal Air Force. Og selve operationen, hvordan foregår den?
Jamen, hvis man skal tage selve operationen, så er det måske også vigtigt lige at være lidt på gadeniveau i første omgang. Vi er i februar, vi er på en kold, men klar dag i februar. Vi er i Dresden lige nu, vi kan tage den sådan fra to forskellige perspektiver. Og det er fastelavns tirsdag, og fastelavns tirsdag er en dag, hvor børnene i byen, som jo ellers sådan har i optakten, man har bedt Dresdens borgere bringe dem dog uden for byen, bringe dem i sikkerhed. Men de er blevet derinde, og der afholdes den her dag en dag i glæde, en smuk dag efter en hård vinter. Hvis man så går tilbage til et andet perspektiv, altså pilotperspektivet, så er det, at de har et base Royal Air Force i East Anglia i det britiske, og de tog afsted godt og vel 5 timer forinden og fløj en form for zigzag igennem Tyskland, fordi det hele handlede jo om, at der var nærmest daglige angreb ind på det tyske, og hver gang, at der kom en større, hvad kan man sige, eskadrille afsted, jamen så var der jo et spørgsmål fra det tyske forsvarsside, hvor går det nu hen? Og der følger de så ind, jamen er det Ruhrområdet, de vil? Nej, nu flyver de, hvad kan man sige, en ny retning, nu er det nok mønster, de vil bombardere. Nå, nu går de øst på, nu er det måske Leipzig. Og først til allersidst, så begynder man egentlig at se, jamen det er nok Dresden, det drejer sig om det her. Så altså, der er sådan altså det er jo en del af første, kan man sige, bølge.
Så man laver en finte, modangreb, hvor man fingerer et angreb et andet sted, og de der natjæger, de tager noget tid for at komme op i luften, og de kan ikke holde sig særlig lang tid op i luften, så skal de ned igen og tanke op. Så det vil sige, at det er på den måde, man slipper sådan nogenlunde helskindet, eller faktisk ret helskindet igennem det tyske luftforsvar.
Ja, og den er også, det, der er vigtigt, det er faktisk, at der er jo mange andre angreb, man kan sidde og snakke om, men det der er, det går fantastisk. Man snyder tyskerne 100%. Det er en faktor, som jo, hvad kan man sige, var der skulle være til stede. Alle bomberne kommer stort set frem og kan levere deres bomber i Dresden.
Hvad håber Bomberkommand at opnå ved at bombe Dresden?
De håber på at opnå en ildstorm, og det er, fordi det er den, der har den mest kaotiske effekt.
Hvor kender de til ildstormen hen?
De kender til ildstorm, for eksempel fra Hamburg, som nok er det mest kendte.
Så det ved de alt, de har set rapporterne om?
Ja, altså det, bombardementerne er jo startet og har også en lang historie de første eksempler på luftbombardementer går helt tilbage til 1. verdenskrig, og der var Guernica i den spanske borgerkrig i mellemkrigstiden, men da krigen starter, der er de fleste bomber, de falder med hårde bombardementer af store, koncentrerede bomber over de britiske byer fra Luftwaffes side, men så begynder i løbet af 1941 og ind i 42, jamen, der begynder Royal Air Force at få overtaget. Og det, de kender til, det er simpelthen sådan en rent teknisk ting, at man der opstår simpelthen det spænd af mellem to brande. Der vil to brande forsøge at nå hinanden. Og når de vil forsøge at nå hinanden, og man kan sige, hvis det er to små brande, jamen, så opstår der en lille storm imellem dem. Men er det to enorme brande, som vil forsøge at nå hinanden, jamen, så opnår det enorme stormagtige effekter.
De tager ilten simpelthen.
Den suger ilten ud, og det vil så sige, hvis der er nogen, der bliver fanget midt i det, der er jo både muligheden for, at man bliver brændt op, men for det meste er det faktisk kvælningsstøden, som man opnår. Der er ingen ilt. Man falder i søvn, og kort efter, jamen, så falder man helt hen og dør. Så det er jo den... Det er den effekt, man har set, og den har man set i Hamburg, som i juli 1943, der rammer man en, kan man sige, fra et bombardement, som har en effekt med omkring en helt kvadratkilometer i det centrale del af Hamburg i et boligkvarter. Det brænder simpelthen af, og alle dør faktisk inden for det område. Man antager, at tallet kan ligge lige omkring de 40.000. Og det var sådan en, som man sagde, jamen, den skabte i den grad ravage, fordi den ødelagde alt.
Og det var Operation Gomorra, som det hedder, Gomorra, med bibelske kodenavn her. Byens forsvar er jo ledet af gavlejderen siden 1925, Martin Mutschmann hedder han, og han er sådan, blev så sidenhen enevældig Reichsstatholder i Sachsen, og det har han været siden 1933. Han er 66 år, falderet klædefabrikant og tidlig og fanatisk nazist og gode venner med Julius Streicher, en anden berygtet gavlejder og nazist over i Franken. Hvad er han for en politisk type? Har han sørget for, at der er et godt luftforsvar, og hvad med de civile osv.?
Til det er svaret selvfølgelig meget hurtigt. Det har han faktisk ikke, og der er vi måske tilbage igen ved den mærkværdige rolle, som Dresden det spillede. Det var som om, at Dresden opfattede sig selv som ubumpelig, og det var også noget af den nazistiske propaganda et eller andet sted, at Dresden var noget specielt. Mange håbede på, at også briterne, jamen, de ville føle en eller anden form for medfølelse i det her. Så man regnede ikke med, at Dresden ville blive bumpet. Det var sådan Taylor beskriver det jo hele tiden som sådan en form for ønsketænkning, som jo ikke har noget, altså den kunne ikke basere sig på noget. Man så mange andre kulturbyer blev ødelagt, men man opfattede Dresden som være noget specielt. Og i forlængelse af det blev der så lavet et tilstrækkeligt antal luftbeskyttelsesbunker på centrale steder. Der blev lavet noget, men slet ikke nok. Der var ved hovedbanegården, der var plads til omkring 2.000 mand, men altså, som du skal sige, 640.000 beboere i Dresden. Der var man havde ideen om, at i Altstadt, som er det område, det går hårdest ud over inden ved alle seværdighederne, jamen der var det sådan en mening, at man skulle gå i kældrene. Kældrene er en udfordring, fordi at dernede, jamen der er mange ting, der kan gå i brand. Der er jo også den effekt, at røgen, som jo er altså det, der forgiftede mange, jamen den kunne ikke komme ud, når man var de steder. Og det var også de officielle anbefalinger. Det var, bliv i kældrene, søg dækning dernede, på trods af den her manglende beskyttelse, hvor man måske er beskyttet lidt fra ilden, men ikke fra røgen.
Hvad så med de her østflygtninge, der kommer over fra de her, fra Slesien, altså flygtninge? Er der mange flygtninge i byen? Fordi det er jo en del af, hvad skal man sige, modfortællingen, som siger, at der er døde endnu flere, end der boede der, fordi at, der var alle de her flygtninge, som boede overalt. Og dem har man ikke kunne redegøre for.
Med hensyn til det, så er det, altså du kan ikke argumentere for, at der ikke var flygtninge. Det der måske er, det er, at og der var mange, og Dresden var jo et, altså der var jo både flygtninge også fra de byer i den vestlige del af Tyskland, som er blevet bombet. Særligt var der altså for eksempel byer som Köln, Bremen og så videre, der refereres til mange forskellige skæbner.
Fra Hamburg, blandt andet.
Hamburg også, ja, som jo havde oplevet, altså ildstorm nu under Hamburg. Men så var der rigtig mange af de her store, altså hvad kan man sige, næsten horder af flygtninge, som der kom ind. Breslau, som jo var i gang med at blive tømt på det her tidspunkt, der er mange, men man kan bare ikke specifikt sige, at de ville stå i ildstormens aller værste punkter, men ved hovedbanegården, som jo blev en del af tredje bølgen i bombardementet, der er der folk, og der er også der hvor man, siger, det er, at de fleste lige har efterfølgende godt kunne, man har godt kunne stadfeste, altså de er, de er ikke fuldstændig forsvundet, og dermed kan man godt finde ud af, at, altså, at der er et antal af flygtninge, men der er ikke de her sådan 100.000'er, som der snakkes om.
Og det, som også er Taylors point, det er, at flygtninge kommer igennem Dresden, men de bliver der ikke. De er faktisk, de bliver sådan sendt videre, og det er ud på landet og i forstederne osv., som ikke bliver ramt i så høj grad. Det er i hvert fald en af hans pointer. Hvordan er byens luftforsvar på det her tidspunkt?
Byens luftforsvar er næsten ikke eksisterende, må man sige. Og det var i hvert fald ikke eksisterende den 13. februar.
Der er jo en lufthavn lige i nærheden.
Der er Klotius, hvor der også er en, hvad kan man sige, Luftwaffe har en skole deroppe. Men der er, de fleste er engageret andre steder og blevet flyttet til andre steder på fronten. Så der er nogle ganske enkelte fly, der går i luften i forbindelse med det første angreb, men de er ude af stand til at kunne gøre noget mod den her horde af mange hundrede fly, som der kommer ind fra britisk side.
Hvad med de her flak, de her 88 mm, man bruger til at skyde flymaskiner ned med her? Hvor er de hen?
De er desværre blevet nedprioriteret, og det er jo en, hvad kan man sige, en mangelsituation på det her tidspunkt ved fronten, så du er ikke i stand til, altså de er blevet flyttet til andre steder på fronten.
Ja, de er flyttet til Breslau-fronten. Det er så første luftangreb. Der er 6 bombeeskadriller med 244 britiske Lancaster, der letter omkring kl. 17.30 fra Sydengland her den 13. februar 1945. De tager 2 forskellige ruter, og man distraherer det tyske luftforsvar undervejs, som vi talte om. Og så er man jo enormt heldig, fordi over Dresden, der er der skyfrit.
Jamen, hvis man egentlig tager lidt op det tidligere, man var heldig, da man kommer igennem, altså igennem det tyske med alt sin zigzag-flyvning, og man er heldig i form af, at der er de perfekte betingelser for et bombardement. Der er skyfrit, som du siger, og dermed der betyder det, at man kan nærmest se direkte ned på målene. Og derudover, jamen, så er der jo altså det her, at man jo laver et målområde, som man kan gå direkte efter. Det kan piloterne fysisk set se. De kan også gå lavere ned. Det vil så sige, at de kan endnu mere være sikre på, at de næsten sådan kan læsse deres brandbomber ud. Og det brandbomberne er ganske afgørende i forhold til det her med at skabe ildstorm. Og området er et fodboldstadion liggende op og ned af Altstadt.
Og det er nem at se.
Den er nem at se, ja.
Og der smider man jo noget markering.
Ja, det er altså de første beskrivelser, som han taler, han også beskriver rigtig godt, de beskriver det jo næsten smukt som den første fase. Jamen det er jo et fyrværkeri af den anden verden, og så kommer der de her røde juletræslignende ting derned, som er med til at skabe målområdet. Så det er rødt, og det gør, at man kan udføre det perfekt.
Og det, man skal forestille sig, det er, at man har et rødt mål, og så skal man så bare bombe i en vifte, og der har man lidt forskellige gradsantal. Man flytter lige kursen lidt, og lidt afhængig af, hvor man ligger i den her 100 km eller 150 km lange strøm af flyvemaskiner. Og så flyver man ind i lav højde, og så smider man sine bomber og tager afsted. Og det vil sige, det er ligesom en firkant, man rammer i virkeligheden, der ligger sådan nordøst for det der fodboldstadion. Men hvorfor er det, at man går direkte efter Altstadt, altså den gamle historiske by? Hvad er ideen med det, og hvorfor rammer man ikke noget mere industri?
Altså, du havde havnen. Den lå op og ned af Altstadt. Og det område, hvor du jo så går efter bombardementerne, der lå den i. Og man havde også forskellige banegårde, som lå sådan forskudt i de områder, blandt andet, hvor der også er en, der går ud over havnen, og banegården er for eksempel, det ved de senere, altså de angreb, der kommer lige efter, afgørende. Men også det faktum, at man jo fra allieret side ikke helt stolede på, hvor lå den meget industri, og man sagde, at der kan sagtens gemme sig en masse industri i centrum, i Altstadt, og det skulle ikke være argumentet for ikke også at bombe det.
Man smider altså i første omgang 900 tons brandbomber og luftminer efter de her røde markeringer, og de rammer altså fra klokken 22.13 til 22.28 området omkring den historiske midte, hvor 3/4 af byen bryder i brand.
Sådan, ich wollte zur Wolga kommen, an einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise bringt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass sie deswegen...
Du lytter til Hitlers Æseløer på Radio 24/7, et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Kornemann.
Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätze noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende.
Og i dag, der taler vi om bogen Dresden, Tuesday, tirsdag den 13. februari 1945, der er udkommet på forlaget Bloomsbury. Fred Taylor, han er britisk forfatter og historiker, og vi taler om bogen med Anders Bager Eriksen, der er kendt med historie og guide for rejseselskabet Historiske Rejser. Og Anders, nu kommer vi frem til andet luftangreb, som finder sted klokken 1.23 og varer frem til 1.54. Og der er der altså 529 britiske Lancaster, der smider 1.500 tons dagbrandbomber over området syd for den historiske midte. Målene, de er oplyst fra brændende i bymidten. Her er det meget nemmere for flyvemaskinerne faktisk at finde målet, for de kan simpelthen bare sætte kurs efter der, hvor der er et flamskær.
Altså, det er faktisk det andet angreb, som jo virkelig er det altafgørende på, hvilken rolle at Dresden den har indtaget, både når man snakker bombardementer, men altså også i eftertiden. Fordi at hvis man tager ligesom fra det første, det var grusomt, det var forfærdeligt, der var mange døde, der var også en stor kulturel ødelæggelse og så fremdeles. Men det ville nok ikke have været meget anderledes end mange andre angreb, hvis ikke man havde haft det. Der er ikke, hvad kan man sige, en gigantisk ildstorm endnu, men der sker jo det, at da anden bølge den kommer ind, jamen så kan de så se, at det røde markeringsområde, som jo i første omgang var ment som det første angreb, de har simpelthen gjort arbejdet så perfekt ud fra, hvad kan man sige, fra piloternes side, at det ikke længere giver mening udelukkende at lade bomberne falde i det oprindelige målområde, så man lader det egentlig, man vælger, og men der er lidt kommunikation, som han taler, han beskriver meget sådan, her skete det. Men altså, hvor den her kommunikation skal ikke, skal vi gå efter bare at give mere brand til, hvor der allerede er brand, eller ligge nærmest sådan en bræmme rundt om byen, hvor alle de, hvad kan man sige, kvarterer, der grænser op til Altstadt. Og der tager man altså beslutningen, vi bomber alligevel, og som du siger, jamen altså enorme mængder, hvad man også har med af sprængstoffer og brandbomber her til den anden del. Og der er også mange af de flygtninge, som, eller de folk fra Dresdenborg, som nu, hvad kan man sige, havde taget modet og var kommet ud og måske havde forkvaklet sig ud og var flygtet ud til nogle af de her forsteder, de bliver ramt. Og det er her, der virkelig opstår de gigantiske ildstorme.
Og det er også her, at civilbefolkningen har en opfattelse af, at de bliver sådan forfulgt. Altså, de er lige undsluppet den første bombeangreb, og så kommer det andet angreb, og der kommer også tredje angreb, som måske nogen af dem også oplever. Så det, men her er det, altså, det andet angreb er så forfærdeligt, og man har dårligt nok sat sig ned, og så kommer britterne igen. Brandslukningsberedskabet, det bryder jo også sammen, fordi de har været i gang med at slukke de første brande, men det kan de opgive nu.
Altså, der er stadigvæk ting, der fungerer i forlængelse af det første angreb, men altså det andet angreb er så altomfattende, og det er så store, dele af den centrale nerve i byen, som der sættes ud af spil. Man rammer brandstationer, man rammer forskellige kerneområder, som skulle være del af det her arbejde, og man må også opgive i forhold til og operere inden for ildstormen. Det var nærmest ikke muligt.
Og det er jo en verden, hvor civile og soldater, de skal prøve at overleve. Altså, det er et sted, hvor man ser glas, der smelter, og asfalt, der koger. og der falder hele tiden brændende materiale ned over gaderne, og har man ikke nogen, skal man sige, ret gode støvler på, så er man jo chanceløs for at overleve her, fordi det brænder jo overalt, og det er jo nogle varmegrader, man slet ikke kan forestille sig. Og så skal man jo også forsøge at trække vejret i den her luft, og det kan man så forsøge at gøre med gennemvædet lommetørklæder.
Altså, hvis vi går tilbage til Taylors bog, så har han også, han bruger mange, mange sider. Jeg synes også, det er en af hans stærke ting ved bogen. Det er, at han netop bruger mange sider. Det kan jo godt være, på den ene side vil han lidt aflive noget af det, der er omkring Dresden, men han gør altså meget ud af at fortælle om de faktiske lidelser, som var for folk. Og det er netop en verden af et inferno, som de oplever dem. Det kan der ikke være her så meget tvivl om, når man læser omkring det.
Og det er også det, hvor man skal høre på de årlige fortælle om, der så jeg min mor den sidste gang, der oplevede min søster, der forsvandt. Altså, de der familieskæbner, det er jo hjerteskærende at læse om. Altså, yeah. møder hvor børnene forsvinder osv.
Og de umulige valg, og som du selv nævner, jamen, der er dem, der har taget den... Altså, der er en grund til, dem vi hører fra Taylor, det er jo dem, der har overlevet, der rent faktisk kunne give deres forklaring. Og jamen, den, der fortæller om, at de havde valgt det rigtige fodvalg, de andre, som hænger fast og smelter, fordi at vi er på så høje varmegrader, faktisk, at stenene er i gang med at smelte.
RAF heavy bombers assist Marshal Konev's drive into the Reich. The target is Dresden. It was being used to pump German troops into counterattacks against the Russian army not many miles to the east. This strike put a stop to that. The night sky is pitted with aircraft, varicolored target markers, and the newest German ACAC device, a scarecrow designed to burst and look like a plane exploding after a direct hit. Static electrical discharge caused by intense cold mars these magnificent bombing shots.
Ja, det er britisk propaganda, der beretter om, hvordan de i forvejen kastede røde markører viser, hvor bombemaskinerne skal bombe. Britterne, de optager og i øvrigt også en film undervejs af selve bombeangrebet. Endelig, Anders Bager Eriksen, så er der jo også et tredje luftangreb. Det finder jo sted om onsdagen ved middagstid.
Der er et tredje, og i princippet er der faktisk også et fjerde. Man kan så sige, det tredje luftangreb, det får sådan mest af, altså hvad kan man sige, af effekt. Det er jo virkelig det, som du også nævnte før. Altså, det er meget mere spredt bomber. Altså, bomberne falder meget mere spredt i det tredje luftangreb. Og det får den effekt, at det er en befolkning, som jo er slået så hårdt tilbage. Uforståeligheden, når du får det fra, hvad kan man sige, fra gadeniveauet, er jo total over, hvad har vi gjort? Vi må være særligt udvalgte, siden der skal komme det her tredje angreb fra amerikansk side. Og det er også i den forlængelse, at der kan man sige, at der er mange af de her fortællinger, som måske også Taylor kommer ind på, er lidt overdrevne, at de opstår, fordi det er folk, der er ved at bryde sammen.
Det tredje luftangreb, det finder sted der den 14. februar fra kl. 12.17 til 12.27. Det er altså 311 B-17-bomber, der ved hjælp af målradar smider 1.800 sprængbomber og 136.800 stavbrandbomber over rustningsområder, værksteder og banegård.
The day after the RAF strike at Dresden, B-17 bombers of the 8th United States Air Force gave the city a repeat performance. After these attacks, the German overseas news agency said, "This city, hitherto almost untouched, has been carpeted by heavy and super heavy high explosives and incendiaries. Dresden is a heap of ruins. It has been smashed to atoms." Before these attacks, Dresden was planned as a substitute capital in place of Berlin. After this, Hitler will have to look for a substitute for the substitute.
Ja, det er britisk propaganda om det amerikanske luftangreb dagen efter om onsdagen. Tyskerne mener, at der jo intet er sket, og så har vi så den britiske speaker her, der triumferer over, at byen er en heap of ruins, en ruindynke, og man håner Hitler, at han nu må finde sig et alternativ. Rigshovedstad i hvert fald, når Berlin falder, så nu skal man ud efter hente et alternativ til alternativet. Amerikanerne de fortsætter jo med at bombe Dresden yderligere 3 gange i de efterfølgende måneder. Vi skal dvæle lidt mere ved civilbefolkningens skæbne, fordi efter at brændene ligesom er brændt ud, og hvad sker der nu? Altså, der er et oprydningsarbejde, og det går jo så i gang, Anders Bager Eriksen.
Ja, det går så i gang, og det er jo, man kan sige, den nazistiske stat, de sender jo en delegation ned, hvor man selvfølgelig, altså rent konkret, der er stadigvæk brænde, der brænder flere dage efter, de skal slukkes, og så begynder der, jamen altså simpelthen, man skal rydde gader, det var jo nærmest umuligt at fragte sig selv fra den ene ende af byen til den anden, der skal fjerne sten, det er jo et arbejde, der foregår lang tid efter krigen, at man fjerner murbrokker. Men man kan jo så fokusere lidt på prioriteten. Det var jo stadigvæk et land i krig, og med en front, der lå meget tæt på. Den første store ting, som der sker, det er ved banegården. Jamen, der går man allerede i gang med at lave arbejde til at lægge skinnerne på ny, fordi det var det altafgørende set med militærets, hvad kan man sige, briller. Det var, at man havde fået sat banegårdene og skinnerne ud af spil. Og så er der selvfølgelig også der, hvor nazisterne, eller hvad kan man sige, det tredje rige, men de er meget, meget hurtige til at prioritere det at få uddelt rationer, fordi at man havde fået sit hjem fjernet, og ergo, ellers så kunne der kunne opstå sult. Og den anden ting, som man også skulle, man skulle simpelthen håndtere ligene. Og ligene var jo overalt, og man blev ved med at finde lig, også i en længere periode derefter. Og i første omgang, der transporterede man dem ud af byen, men det fandt man hurtigt ud af, at det var simpelthen for langsomligt. Så hvis ikke der i det forår, som nu begyndte at nærme sig, skulle opstå det, at man havde ligene, der rådnede, jamen så måtte man brænde dem. Og der er en meget kendt episode, hvor man brænder.
Man finder sådan en hvad skal man sige, et gitter til et varehus, som man bruger som rest. Og så smider man ligene op på Neumarkt, og så lægger man ligene, og så hælder man benzin ud over, og der brænder man simpelthen ligene på sådan en slags en rist, og slipper man afsted med asken i nogle, man graver nogle kæmpe store grupper, og så smider man asken ned der. Men der registrerer man jo sådan en ligne, og det er, jeg tror, det er 6.000, man brænder på et tidspunkt op på Altmarkt.
Ja, og det er jo også det vigtige i forhold til den diskussion, som kommer senere, antallet af dræbte. Man ved, hvor mange man egentlig, hvor mange man har brændt.
Men det er jo sammenstyrtede huse, det er, at man er blevet fanget af ildstorme, og så er der også dem, der kravler op i sådan nogle store opstillede kar, som står alle vegne i byen, hvor man har fyldt dem op med vand, og det man skal forestille sig sådan noget, det er sådan nogle betonkar, og så har folk troet, de kunne kravle det op og søge ly for brændende, og det der så er sket, det er jo, de har jo nogle af dem blevet kogt ihjel, de mister simpelthen fodfæste, kan ikke komme op fra karen, og så det er jo virkelig nogle ubehagelige historier, der fortælles her. Men det er meget af det, du også talte om, Anders, det er, at det er brandgasser, folk dør i. Folk dør i alle mulige kælder og rum nede ved banegården, hvor de har søgt ly, og så er der simpelthen ikke noget ilt, eller det er kulilteforgiftning. Det er simpelthen det, rigtig, rigtig mange mennesker dør af, faktisk.
Ja, jeg kan jo næsten kun sidde og sige, at det er den opsummering. Altså langt de fleste, de dør af gasserne. Og færre og dør selvfølgelig direkte brændt i stormene, men altså, det er jo klart, at der vil selvfølgelig også være nogen, der brændes op. Og så er der jo også nogen, hvor man så snakker om materialerne. Der er jo blandt andet der, altså hvis man tager det, hvor højt kommer vi op i grader? Mange de snakker om, jamen 6, 7, 800, nogen snakker lige rigtig om 1000 grader, men altså nok svært at måle. Piloterne kunne mærke varmebølgerne selv op, hvor de fløj. Og derigennem, jamen altså, der har man også nogen, der hvor taget brænder, og de direkte får det ned over sig. Flere år efter, der er der stadigvæk det her med sammenstyrtede huse, og at folk, at det sker af og til i Dresden, også i årene efter krigen, at et hus styrter sammen, og at man får materialet ned over sig.
Vi skal måske også tale om de her, der er nogle ganske få jøder tilbage i Dresden, og de slipper jo faktisk mirakuløst væk, og det handler også omkring de her luftbomberne mange.
Jamen altså, det er jo nok sådan, hvad man kan sige, men altså, der er jo altid den positive historie i et Ragnarok, og der har altså jøderne, og det er jo han, taler gør jo meget ud af også at fortælle Viktor Klemperers fortælling. Klemperer er, hvad kan man sige, akademisk ansat i Dresden, men mister på sin vis sit job, men bliver ikke transporteret til udryddelseslejrene, fordi han er gift med en registreret arisk kvinde. Og det gør jo så, at han den vej igennem kan få lov til at blive. Men der er ting mod den sidste fase af krigen, hvor det nok også, hvad kan man sige, han kunne have fået en transport mod nogle af lejerne. Men man benytter simpelthen det kaos, der opstår, til at flygte ud. Derudover så er der, hvad kan man sige, konkret også folk, der er i de togvogne, som var ved Hauptbahnhof Dresden, hvor at de benytter det kaos til at komme ud af, altså hvor de sidder og ellers havde en billet, der var gående mod koncentrationslejre og højst sandsynlig død.
Vi skal også tale om selve dødstallet, der er jo meget omdiskuteret. Altså, hvad er op og ned i det?
Jamen altså, op og ned er, at der er jo en propaganda, der egentlig går i gang meget, meget hurtigt. Nu nævnte du før, at indledningsvis så var det tys-tys fra den nazistiske propaganda, og at britterne de pustede sig op og var stolte. Den vender meget hurtigt rundt, og i virkeligheden jamen, så begynder fra britisk side, man er lidt at undsige det, der er sket ved Dresden, og Arthur Harris, som jo ellers sådan, at sådan hovedpersonen og den, som havde, han bliver frataget en masse, altså, eller han bliver ikke frataget, men han bliver ikke tildelt æres tildelinger og så fremdeles. Hvor fra tysk side, eller fra nazistisk side, der er Goebbels egentlig hurtigt til at se, hov, der kan vi stikke en finger ind i den allierede. Vi kan fremstille britterne som værende krigsforbrydere. Næsten lidt efter en gave fra dem selv. Og så kommer de her, altså indledningsvis, der er der nogle tal, som egentlig ligger på omkring de 20-25.000, og så begynder tallene lige pludselig at vandre deropad. Men det er først for alvor i efterkrigstiden, i DDR-tiden, at man ser de her tal, hvor man mange gange snakker om det ekstra lille nul, der blev sat på et dokument.
Og, ja, det sker jo allerede ifølge Taylor, allerede i marts 1945, så er der allerede kommet et ekstra nul på.
Ja, der
så det vil sige, at man går fra 25.000 til 250.000.
Ja, fra 25.000 til 250.000. Og der er og det er jo et tal, som man altså der er forskellige folk, der skriver i efterkrigstiden om det her. Blandt andet skriver David Irving.
Som er en meget kontroversiel, højorienteret britisk historiker, der skriver om det her 1963 i en bog.
Han skriver i en meget ung udgave, hvor man endnu ikke kender ham som så kontroversiel, men altså, der er tendens til at fordreje tingene også i den måde. Det, der er desværre ved Irvings bog, det er, at noget er gedint historisk, og noget andet er noget rent fordrejet. Men han kommer omkring det her med det ekstra nul. Og han har stået sådan forholdsvis uanfægtet, og har været henvist til at rigtig, rigtig mange. Så, så altså på den måde er kan man så sige, at de 250.000 er blevet brugt igen og igen og igen, fordi det i nogle af de allerførste beskrivelser har været henvist til de 250.000.
Men Frederik Taylor, han gennemgår jo faktisk hele den historie, som er et kapitel i sig selv. Det handler om engelske parlamentsmedlemmer, som kritiserer det her meget tidligt, og der er journalister, som åbenbart misforstår tallene, stiller spørgsmålstegn, var det virkelig nødvendigt med Dresden? Det er en debat, der starter meget tidligt, og den har jo egentlig holdt sig til i dag, fordi der er jo også, skal man sige, tyske højreradikale. I Tyskland er der vel stadigvæk folk, der mener, at bombningen af Dresden var en krigsforbrydelse. Harris, bomber Harris, han var en krigsforbryder osv. Det lever jo stadigvæk i dag.
Det lever i yderste velgående. Man kan jo, altså, det er lidt det der med, at Dresden har været, ligesom haft status af, hvor der har været så mange andre lidelser, tyskerne måtte gennemgå. Det har man ikke omtalt i særlig store henseende, men Dresden har det ligesom været legitimt, fordi britterne allerede startede selv med at kritisere det, og at det så blev taget op, men hvor man meget har lagt sig i den her, hvor man kan ligesom sige, der går et lige linje fra Goebbels propaganda, som bliver taget forholdsvis ukritisk op, og politisk fordrejet i den DDR-propagandaen, og der så egentlig ikke har været et særligt stort modsvar heller fra, hvad kan man sige, sådan en vestlig side under den kolde krig i forhold til, til de tal og til det forfærdelige og så videre.
Dresden forbliver et stort sår, og mange overlevende bliver traumatiseret af, blandt andet fordi de har oplevet indspærring i sammenstyrtet kælder, og kampen for at overleve de frygtelige timer. Her for eksempel en tysk kvindelig overlevende, der er ved 50 år for bombningen. Ja, hun forsøger at sætte nogle ord på sine følelser.
Og vi sind immer her zum 13. februar gewesen und wollten nur heute erst recht hier sein. Ja, das kann man nicht vergessen. Man kann das nicht vergessen, wer das mitgesehen hat und miterlebt hat und den Nächsten da auch erlebt hat. Das ist so ein Vorsprung. Das kann man nicht vergessen.
Ja, kvinden, hun siger, hun var i Dresden og oplevede bombningen og tiden derefter, og sådan noget kan man aldrig glemme, gentager hun her, før hun bryder sammen. Overblikket over ødelæggelserne, en meget stor del af byen er ødelagt, 75.000 boliger ud af 220.000. Hvad med krigsindustrien, får man ødelagt den, Anders Berg Eriksen?
Jamen altså krigsindustrien, altså Dresden kommer ikke til at spille en afgørende rolle i den sidste fase af krigen herfra. Man forsøger... Altså, der er jo stadigvæk noget, der er fungerende. Der er nogle af de værker, som, altså Bohlenværket for eksempel, som man nævner. Men hvor der var, nu kan jeg ikke lige huske tallet, men altså omkring 25.000 ansatte, så er der vist nok 4.000, der møder op. Så altså, man får decimeret som en antal, der arbejder, og det kører også på lav produktion. Men altså, de der par bombardementer, der også var af Dresden, den tyder, altså, der gør det jo selvfølgelig, at det stadigvæk har spillet en mindre rolle. Men russerne går eksempelvis i en stor bue udenom Dresden, og Dresden er den faktisk i princippet sidste by, der først den 8. maj, altså selve den dag, hvor overgivelsen foregår i Berlin, også overgiver sig.
Vi skulle måske lige tage en tur omkring Vonnegut, Kurt Vonnegut, der havde tyske forældre, og hans forældre talte tysk. Kurt Vonnegut er den amerikaner, som skrev den her bog Slagtehal 5. Hvad har den haft af betydning for ligesom hele, som siger, den angelsaksiske verden på Dresden?
Jamen, det er jo en af sådan få bøger, der også der kommer og bliver meget udbredt. Og den er jo... Ja, den... Altså, den er billedet på, at dette var et inferno på jord. Den handler decideret om det at hive ligene ud af kældrene, som jo altså var et slagtehus, slagtehus 5, som den jo giver. Og den kom i 60'erne og spillede også indflydelse, altså hvad kan man sige, havde også en indflydelse, sådan en anti-amerikansk, anti-britisk vinkel.
Og antikrigsvinkel.
Ja, antikrigsvinkel også, ja.
Dresden er jo i dag blevet genopbygget, og Frauenkirche, som jo ligesom er den her kirke på torvet i den indre by, blev genopbygget i 2005. Den faldt faktisk sammen et par dage efter bombardementet, fordi at varmepåvirkningen gjorde, at den kuppel, som er ret afgørende for konstruktionen, den brød simpelthen sammen, fordi at materialerne trak sig sammen, efter at de havde haft den her varmepåvirkning. Og så har man altså med indsamlinger opbygget ikke bare Frauenkirche, men faktisk hele området omkring, og det har taget nogle år, og det er meget flot at se. Her en afsluttende kommentar, Anders Berg Eriksen. Var det okay, at de allierede angreb, eller har eftertiden blåstemplet amerikanernes angreb?
Altså, der er jo flere spørgsmål i det, men altså, jeg vil så sige, militærstrategisk, så synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om, at det var okay. Der var alle de argumenter, som vi har været igennem. Det blåstempler det, men om efterkrigstiden har blåstemplet det, det vil jeg nok sige nej. Der møder jeg også i Danmark, hvor vi jo ellers er, hvad kan man sige, mere distanceret for det. Argumenter, eller det, vi har været igennem her i programmet, det er ofte sådan lidt forbundet enten med tavshed, hvor folk de siger, nå, det er ikke det, vi forventer. Og i Tyskland, i Dresden, der vil jeg nok gå meget varsomt frem med, hvordan jeg formulerede mig i den henseende.
Tak skal du have, Anders Berg Eriksen. Du er kendt med historie og guide for rejseselskabet Historiske Rejser. Vi har i dag talt om bogen Dresden Tuesday, 13 February 1945, af den britiske historiker Frederick Taylor. Bogen udkommet på forlaget af Bloomsbury. Vi anbefaler den begge to. Der blev nikket. Hitlers æseløre er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marotter, jeg hedder Jarl Kortuær, og vær der til ret ligger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via radio247.dk. Den genopbyggede Frauenkirche blev indviet den 30. oktober 2005, hvor det officielle Tyskland var mødt frem med daværende forbundskansler Gerhard Schröder i spidsen, og hvor alle i kirken på denne dag sang med på den velkendte salme Nun danket alle Gott mit Herzen på dansk, nu takker alle Gud.
af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.